ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
E quem obedece a Alá e ao mensageiro, esses estarão com os que Alá agracia, os profetas e os veracíssimos e os mártires e os íntegros, e que belos companheiros esses!